Raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy nareo dia ny zavatra any ambony amin'izay toeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsao. Evanjely masina ny soratan'ny Masdai Joany toko fa 17:40 ka hatramin'ny fa 19:20 mba ho iray ihany izy ireo. Tamin'izany andro izany ny andrandrany lanitra Jesosy ka nivavaka hoe: tsy ho azy reto ihany no angatahako fa on'izay hino ahy no ny teniny koa. Mba ho iray izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao aminao, ary mba ho iray ao amintsika koa izy ka henon'olona fa ianao no naniraka ahy. Efa nomeko azy ny voninahitra nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny mahairay antsika. Izao moa ao aminy, ianao kosa ato amiko, mba ho tena iray tokoa izy ireo ka ho fantatra izao tolo izao fa ianao naniraka ahy, ary ianao ti azy ireo tahaka ny tiavanao ahy. Ray io tiako hiaraka amiko any amin'izay itoerako, ireo nomena ahy mba hahita ny voninahitra nomenao ahy, satria efa ti ahy talohany naharinan' izao tolo izao ianao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tolo izao fa izao no nahalalanao, ary reto koa no nahalala fa ianao naniraka ahy. Efa nampahafantariko ny anaranao izy, sady mbola hampahafantariko koa mba ho amin'ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary mba ho ao aminy koa aho. Izany ary ny teny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Manasa antsika andinika ny fiombonantsika amin'ny hafa ity vavaky Kristy ity, indrindra amin'izao fotoana ahitana ady atsiaroa, fankahalana, fisarahambazana ary fanavakavahana amin'ny lafiny rehetra, na ara-bolokotra izany, na ara-pinoana, na ara-teny. Tena mila n'io fiombonan'io isika raha te hahita fahasambarana sy famonjena. Miaina ao anatin'ny fahasambarana isika rehefa mahatsapa fiombonana ao anatintsika aloha, avy eo ety ivelany. Karapanondro ny kristianina ihany koa io fiombonana io, satria io no afantarana fa mpianatry Kristy isika. Ka noho izany dia manana didy ny hitandro sy hikatsaka ary hiaina ao anatin'izany fiombonana izany isika. Lazain'i Jesosy ihany koa fa raha te hahazo an'izany isika dia mila mahita ny fifandraisam-pitiavana misy eo amin'Andriamanitra ray sy ny zanaka noho ny herin'ny fanahy masina. Mila manaiky ihany koa ny onenana sy asan'izany fitiavana izany isika, fa izany no afaka mampiova ny fiainantsika tanteraka. Farany dia mila zaraina amin'ny hafa ihany koa izany fiombonana izany rehefa avy novain'ny fitiavan'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy.